Де я жив і для чого я жив? Певної пори в нашім житті природньо розглядати кожну місцину як можливе місце для дому. Так я оглянув землі на добрий десяток миль на всі біч від міста, де жив. У своїй уяві я скупив усі ферми по черзі, адже всі їх можна було перекупити, і я знав їм ціну. Я обходив маєтності кожного фермера, коштував яблука кислички, бесідував про рільництво і купував ферму, не торгуючись чи навіть набиваючи ціну за будь-які гроші. Подумки брав позику, робив усе, хіба тільки договору не укладав, бо до договору ще треба договоритися, а поговорити я люблю. Я плекав ферму і певною мірою фермера, а потім, натішившись, ішов собі, даючи господареві жити далі. Завдяки цьому досвіду друзі вважають мене ледве не маклером, що продає земельні ділянки. Хай би де я сів, мені здавалося, що я можу там осісти, і, відповідно, краєвид розсіювався від мене. Врешті, що таке будинок, як не седес, сидіння? А чи є краща осада, ніж заміська садиба? Я знайшов чимало місць для дому, що рівних їм годі й шукати, і хоча дехто скаже, що вони далеко від села, про мене це село задалеко від них. Що ж, отут я можу жити, казав я, і протягом часини встигав прожити там літнє і зимове життя, і перед очима моїми пробігали роки. Боротьба з зимою, привітання весни. І хай би де завели собі дім майбутні мешканці цих земель, най знають, що був у них попередник. По обідні годин мені вистачало, щоб розбити ділянку, визначити, де буде сад, де лісок, а де пасовисько, вирішити, які добрі дуби чи сосни лишу стояти перед порогом, а на що піде кожне хирляве дерево. А тоді я полишав цю землю, може, і яловою, адже багатство людини вимірюється тим, скільки вона може облишити. Моя уява так розгулялася, що кілька фермерів навіть відмовилися продавати мені своє майно, а мені тільки відмови й треба. Але я не забруднив рук володінням землею. Найближче до того, щоб стати землевласником, я підійшов, коли ледь не купив ділянку в такого собі Головела. І подумки вже вирішував, яке насіння мені потрібне і з якого матеріалу зроблю возик, щоб возити врожай. Та не встиг власник передати мені купчої, як його дружина, такі вже жінки, передумала і вирішила лишити ферму. І фермер запропонував мені $10 за те, щоб я звільнив його від зобов'язань. Правду кажучи, мої земні статки не перевищували в той час 10 центів. І лише неабиякий математик зрозумів би, хто я такий. Чоловік із 10 центами, чоловік із фермою, чоловік із $10, чи все одразу. Я щоправда дозволив господареві лишити собі й ферму, і $10, бо і так уже натрудився. Чи, скажімо щедріше, я продав йому ферму за стільки ж, за скільки придбав її сам. А що він був чоловік небагатий, то ще й подарував йому $10, а 10 центів насіння і матеріал на возик лишилися мені. Так я й виявив, що я багач, ані трохи притім не зашкодивши своїй бідності. Натомість я лишив собі краєвид і щороку навіть без возика збирав там урожай, адже пейзажі мають таку властивість. На що впаде мій погляд, те моє. І навіть людді того не оскаржать. Я не раз бачив, як поет іде собі, зібравши на фермі найцінніший урожай, доки черствий фермер бідкається, що вродили тільки яблуні кислички. Звідки ж власникові знати, що поет уже давно обгородив його ферму віршами, цією найпочеснішою з невидимих загорож, викрав її, подоїв худобу, вершки зняв і забрав собі, а фермерові лишив тільки нежирне молоко. Головними принадами ферми Головела для мене були її відлюддя, адже стояла вона десь за 2 милі від села і за 5 милі від найближчого сусіда, а від дороги її відділяло широке поле. Те, що за межу правила річка, яка, за словами власника, захищала туманами город від весняних приморозків, що мене цікавило мало. Сірість і поруйнований вигляд дому, сараю і занедбаних парканів, які сприкрювали попереднього власника, але тішили мене. Дуплаві й пророслі мохом яблуні, погризані зайцями, промовисто свідчили, які в мене будуть сусіди, а перед усім мене розчулювали спогади із моїх перших вилазок вгору річкою, коли дім не було видно за густим гаєм червоних кленів, тож до мандрівника долинав тільки гавкіт собаки. Я квапився придбати ферму, перш ніж власник повикорчовує каміння, позрізає дуплаві яблуні чи понищить молоді берізки, що виткнулись на луці. Коротко кажучи, перш ніж він наведе лад. І щоб тішитися її принадами, я готовий був узятися як атлас, цілий світ на плечі. Я й не чув, щоб він отримав за те якусь винагороду, і здійснити вчинки, що не мали іншого мотиву і виправдання, крім як дозволити мені за неї заплатити, аби моє володіння ніхто не чіпав. Адже я достеменно знав, що вона щедро даруватиме урожай того типу, якого я прагнув найбільше, якби їй тільки дали спокій. Але я вже розповів, чим усе закінчилося. Отже, все, що я можу сказати про обробку великих ділянок землі, садочок у мене завжди був, це те, що насіння в мене завжди було напоготові. Багато хто стверджує, що з плином часу насіння тільки покращується – час сортує добре і погане, і доки я нарешті наготуюся висадити насіння, імовірність розчаруватися зменшиться. Але своїм побратимам я рішуче скажу – живіть скільки змога, незалежними та вільними від зобов'язань. Невелика різниця, що обмежує вашу свободу – грядки чи грати. Старий Кантон, що його Дереустіка править мені за часопис «Садівник», писав – і єдиний відомий мені переклад перетворює цей уривок на загадкову мішанину слів. Коли поклав собі купити ферму, то все гаразд обміркуй і не купуй пожадливо, і не заощаджуй собі клопоту, оглядаючи її, і не думай, що досить обійти її раз. Що частіше туди ходитимеш, то більше вона тебе тішитиме, якщо вона добра. Навряд чи я купуватиму пожадливо. Скільки віку мого я обходитиму вподобану землю, доки врешті мене в ній і поховають, щоб на прощання вона потішила мене на